förmodligen föredrag nummer 11, Jörgen Smith.
Är och samling med dyrene. Har dyrene lika rätt sans? Absolut. Allerede fra ganska lavstående dyr finner man ett eget organ, en så kallad otolit eller statocyst. Inbakt ett eller annat sted i kroppen på temmeligen primitive dyr, alltså primitive betydningen lite utvecklet, lite differentierat, lite utvecklet med olika organsystem i kroppen som virkar samman, så kommer på ett ganska tidigt stadium en så kallad otolit. Det är en slags hulrum och några olika slags små utväxter och någon slags stenbildningar. Någon slags hare stenbildningar som ligger inne. Hvis det dyret dreier sig, så rullar det och trycker på ett annat sted. Hvis det rullar sig lite den vägen, så rullar det och trycker på ett annat sted. Rullar det sig lite sånt, så rullar det på ett annat sted och trycker där. Därmed dannar detta lilla organet, otolitorganet, ett slags instrument för dyret till att ställa sig in i en eller annan ställning i förhåll till omgivelsen. Alltså, det är absolut en art likväxtorgan, jämviktsorgan, som finns i dyret och det passar sig in i sammanhanget sig och sig. Nu kan vi se den enorma forskel. Där är från detta primitive likväxtorgan som finns praktiskt taget i hela dyrriket och till människans. Hvis vi ser vad det vill säga att barnet först är i liggande ställning, krypande, kravlande, begynner att rätta sig lite grann upp. Men det är inte slik som dyrene rätt placerat in i omgivelsen med det dyriska likväxtorgan som tillpassning till omgivelsen. Det är satt rätt in och blir där vad det är. Människa är i en situation där det icke är mänskligt till att begynna. Nämligen bara i krypande, kravlande, till, strävande tillstånd. Och så kommer lite senare detta att det begynner att resa sig upp och man finner den mänskliga ställning först efteråt. Uppresningsställningen från det krypande, hvor det inte bara plums är satt in i den och så är mönstret färdigt. Men det har först ett icke-mänskligt. En icke-mänsklig situation med hänsyn till det och erobrade sig och man rätter sig in i det och man har en labil likväxt. I det uppresta med två ben Och visst man kan se vardet vill se när vardet sprider sig in i detta. Vardet sker i vardet i det ögonblick det finner och kan första gången stå alene. Och till och med gå när de är slitt. Så kan vi se här något som rager höjd ut över det som finns i vår jägbevissthet. Höjt utover det som finns i alla våra själskräfter. Vi ville aldrig klara detta ut från det som finns i vår jägbevissthet och i vår själskräfter. Där ligger en uppresningskraft ut över den situationen, ut över det den liggende, spännande, kraftande stillingen också. Nu kan vi föra det vidare i överför bildlig betydning, men i helt en annan bildlig betydning i alla livssituationer. Senare i livet. Senare i livet är det många gånger hvor vi sjelsligt i de sociale situationer forholder oss som et sjælelig åndelig spædbarn, som ligger og kravler og spræller, som ikke står oprejst i livssituationen, som bare famler og tøller i den sjælelige sociale situation, man står lidt bare helt hjælpeløst, hengivet til hvad som foregår utenfra, hvor man må støttes og bæres og ikke kan stå selv. Så kommer muligheten i sin livssituation, i sine sjælekræfters bølger, våger, strømmer, og rejse sig op. Oprejsningskraft i livets situationer. Der er det noget højere, noget utover det vanlige jeg, utover de vanlige sjælskræfter, som har fremtiden i sig, hvor med denne oprejsningskraft, som i midlertid er labil, den ikke bare satt inn i et nytt mønster, i en ny mall, sånn som i de dyriske likevektsorganene, og det blir plassert utmerket godt inn som funksjonerer. Denne oprejsningskraft må hele tiden fra det innerste vinnes på nytt. Men rent kroppslig så hjelper den oss uten at vi sånn spesielt kjemper med det til å kunne stå oppreist rent fysisk og stille oss inn. Men det kommer i barnealderen og så mange ganger kan vi henge litt sånn og vi kan være syke og trette og så må vi manne oss opp til oppreisningskraften. Men se det videre i hele livssituasjonsdramatikken. Så har vi dette som nu kan beskrives igjen fra en ny situation på en ny måte i følgende realbildet. Hva er ro? Lønn. Indre likevekt, hjemvikt. Svært ofte blir det karakterisert siden at det er en fullstendig illusion, nemlig bare passivt, at man ikke er opphisset, ikke blir sett, ikke blir fornærmet, ikke blir nærtagen av det ene, bare negative ting, ikke det, ikke det, ikke det, ikke det. Ikke det. Det vil jeg kalle for sofa-lønn. Hvor man bare sånn ligger på en sofa, og så skjer det ingenting. Det er, man kan selvfølgelig bruke ordet for det også, det er lønn i forhold til at man er opphisset. Men det er ikke den virkelige ro. Det er ikke det virkelige lønn. Den virkelige ro er når den åndelige likevektskraft virker. Det er oppreisningskraft og ikke sofa-ro. Det er ikke horisontal-ro. Det er oppreist. Som hele tiden har en kraft i sig. Ro som bare er negativ, at man ikke er sint, ikke ditt, ikke datt, er bare i tom rom, og så neste øyeblikk er det kastet om kul. Den virkelige ro har i seg kraft. Og hva slags kraft? Indre åndelig varme. Brutal kraft som bare skal uttrykke rett og noe, er ikke denne indre ro. Indre lugn som oppreisningskraft, jemviktskraft, i alle livets situasjoner har en åndelig varme i seg, som kommer i møte alt som skjer, og som dermed kan smelte det om, og gjøre at man igjen står oppreist hvordan det enn er. Hva enn som skjer. Indre lugn. Det begynner langsomt uvilde for gjenbyggskraften å komme til. Men den er allerede i det fysiske mennesket, i det lille barn reiser seg. Den menneskelige mulighet åpner seg. Hvis det bare skulle ligge der og kravle hele livet, så ville den muligheten være der i bakgrunnen. Men den får ikke utfolde seg. Den menneskelige mulighet kan bare utfolde seg gjennom feltet av oppreisningskraft, men i en labil ikke det. Og det hele tiden er uavgjort det endte. Men det er ikke bare svevende i det sjelslige åndelige. Det er på det fysiske planen, på jorden, at denne likevektskraft virker. Det stiller seg inn i det jordiske felt med alle svårigheter. I det fysiske rom med tre dimensjoner, oppe, nede, høyre, venstre, fremme, bak. Man kunne tenke seg likevektssansen også i det rent åndelige. Det ville være den svevende harmoniske likevekt mellom åndelige vesener med denne oppreisningskraft. Men nå kommer den frem på jorden. Til og med i det fysiske kan kroppen stilles inn i det tredimensionale rom, høyre, venstre, fremme, bak, oppe, nede, uten at det faller om kull, uten at det blir svimmel. Ja, det var noen beskrivninger av kvaliteten i det urbildet i gjenviktsaksen. Vi skal komme tilbake etter det, hvor vi ser det når vi har gått en liten ringbund, da kommer det et sterkere bilde frem, hva dette er for noe. For det vi har jo bare sagt, noe overpersonlig, noe som går ut over det vanlige jeg, høyere enn de vanlige sjelskrefter, hvor man går ut over seg selv, reiser seg opp i situasjonen. Det må beskrives litt nøyere litt senere. Hva er den kvaliteten? Er det noen andre frågor? Da ser vi på disse tolv sektorer. Og vi betrakte da en slags avledning, fordreining og nye konsekvenser av det i de nedre sanser og derefter i det øvre, og kom frem til at det danner seg disse to antimenneskelige utglidningsmuligheter på den ene side her oppe i et indre irrealt uvirkelig bildetid med lys, varme, lyd, ord, tanker, vesensopplevelse, men løsrykket fra den fulle verdens realitet i et irrealt halvuvirkelig og mer helt uvirkelig indre bildetid. Her nede ser vi viss urbildende likevektsans, bevegelsesans, organsans og berøringssans mistes, går tapt. Kommer det en egoistisk, skjevnytende betengelse som så fører til en fremmedgjørelse hvor vi ser en stor, mørk robot spøklik verden som en slags ny antivirkelighet, kunne man si. Det vil si antimenneskelig virkelighet. Men den har en massiv kraft i seg til forskjell fra dette irreale indre fantastiske utsvevningsbildene her. En massiv mekanisert robotaktig verdensretning, kunne man si. Vi kan derfor si her oppe irreal bildetendens, her nede antimenneskelig realt mørke. For det blir en ny virkelighet som skapes ut av det, et irreal, men et antimenneskelig mørkt, en antimenneskelig mørkt virkelighet, virkende, et virkende felt i den retningen. Hvis vi prøver det litt nærmere, vi kunne se hele menneskeheten på jorden innsvett i dette feltet. Og så ser vi at hele den asiatiske menneskeheten tenker i den retningen. Og hele den vestlandske menneskeheten, Europa og Amerika, tenker i den retningen. Hele den asiatiske menneskeheten, det som utvikler seg der, er mest utsatt for at vi kommer inn i denne irreale, fantastiske, lysvarme ord, tanke, bilde, verden, som rykker seg løs fra en fullverdig, real virkelighet. Det er det typisk utglidende i det asiatiske mennesket. Dermed behøver ikke et enkelt asiatisk menneske å falle på det. Men det er en sterke sugning i den retningen i hele det asiatiske felt. Og det er ikke det primære i Europa og i Amerika. I Europa og Amerika er hovedtendensen her nede. Vi kunne si det sånn, hvis vi tenker oss her en strek sånn. Men vi bruker oss ikke om alle disse her nede. Det er bare Maria. Det er ikke det. Bare dette ordet her. En verden varme, farve, tanker og vesene. Så rykker det seg løs fra sin opprinnelige virkelighet, og man har det utskjeggende asiatiske mennesket. Så ser vi det vestlandske mennesket. Vi har alltid det der bare sekundære sansekvaliteter. Det er ikke helt virkelig. Det er bare dette her som er virkelig. Det er egentlig virkelig. Så blir verden mørk. Kvalitetsløs. Forsvinner alle farver bare innbyggen. Alle lyve farver, men det er bare noe man tror det er, noe man føler det sånn. Ord og tanker og andre ideer, det eksisterer jo i det hele tatt ikke. Bare svingninger og molekyler som deler rundt omkring. Det vestlandske mennesket pendler i retning av denne robotteknologiserte verden av en antimenneskelig, mørk, ny virkelighet som skapes frem av hele jorden og av menneskene. Naturligvis er ikke det fordelt sånn at den ene bare finnes i det asiatiske, og den andre bare finnes i det vestlandske. Tvert imot trenger hele den vestlandske europeiske teknifiserte holdning seg inn overalt i Asien. Legger seg som et nett inn i India, Japan, Kina, overalt. Hele Asien er gjennomsyrt av den europeiska amerikanska utskejning och omvänt siver den asiatiska utskejning in i hela Europa och Amerika, särskilt i det sista århundradet. Vi har bägge städer, bägge, men den ene hör hemma i sin upprindelse i det asiatiska och den andra i det västerländska. Hela den teknifiserade robotvärlden är ju inte kommit från Asien. Den är kommit från Europa, Amerika. Det är viktigt att se detta världensomspännande mänsklighetsdrama som hver enkelt av oss er stillet inn i, for hver enkelt av oss har begge disse tendenser i seg. Og de forsterker hverandre. Jo mer den teknifiserte robotverden brer seg, jo mer blir muligheten her oppe bare fantasteri og ikke fullverdig virkelighet. I denne indre glaskule verden, autistiske verden, hvor man bare spinner i seg selv. Og omvendt, jo mer man ikke tar disse på alvor og kommer til deres kilder egentlig, da får det utskjeningen her fritt spillerom. Derfor må de to utmerket godt sammen. Og man ser det overalt, at mennesker som er sterkt asiatisk innstilt med hensyn til den utglidningen i denne indre verdensånd. Hvis man undersøker deres tanker, er de dypt materialistiske og snakker bare om vibrasjoner og alt mulig som er hentet fra den vesterlandske verden. Svingninger, alt er bare svingninger. Man kan stadig på nytt oppdage dette, at det er en dobbeltvirkning over disse gjensidige forsterker hverandre. Jo mer asiatisk spinn, jo mer materialistisk vesterlands massivitet. Og omvendt. De høyner hverandre slik. Det er en dramatisk kamp å finne det menneskelige jevnlighetspunkt hvor man både finner det realt åndelige i mennesket og i verden. Der inne og der ute. Og at de langsomt begynner å virke sammen i et pendlende åndedrag. At man ikke bare stiger innover i seg selv, men at det man finner der inne blir ledet ut til verden, og at det man finner der ute blir ført inn i mennesket. Det kommer nu til et nytt innlegg som kom fra deltagerne. Her er det stadig i denne betraktning som skulle gjøre i 12 sanser, om igjen og om igjen, sagt i 12 sanser. Og så her i det indre felt tenkning, og tenkning bare er ett. Og så ble det innvendt at det var en svært ufullstendig beskrivelse. Da er ikke nytt dette her i midten, hvor jeg, tenkningen, gjennomtrenger alt det andre. Er vi ennå bare enhetlig? Er ikke det like mangfoldig som det andre? Og det stemmer helt ut. Jeg bare ikke kom til det. Hvis vi betrakter nærmere dette midtfeltet, det åndelige jeg som gjennomtrenger alt og møter verdens jeget gjennom disse tolv. Og hvis vi betrakter tenkningen som har denne indre kraft, hvor det kommer fra det rent åndelige, og vi nå undersøker hva det er som kommer frem der, er det også mangfoldig rik i sitt innhold. Eksempel. De 10 kategorier Aristoteles har beskrevet som hoved med muligheter i denne tankeverden, hvordan så kommer det helt nekta muligheter. Altså substans, rom, tid, kvalitet, kvantitet, aktivitet, passivitet, relasjon, ikledning, stille. De ti berømte aristoteliske kategorier. Det er ti forskjellige tankemuligheter som ikke kan erstatte hverandre. Tankemuligheten kvantitet kan aldri erstatte tankemuligheten kvalitet. Man må ha begge, sånn som man må ha syn og hørsel. I sanseverden har man 12 forskjellige, og i tenkningen er det forskjellige sektorer av muligheter. Ja, men det var jo bare 10, det var ikke 12. Det er 10 kategorier hos Aristoteles. Det var forresten bare 10 sansesektorer hos Rudolf Steiner i den første etappen. Og de to var på grenseverdier. Og så nærmere betraktet, så utvidet de seg, og så kom det et bilde frem av 12. Det samme tilfelle med de 10 aristoteliske kategorier, de er ikke fullt likeverdige. Det er 9, og så er det substans. Hvis man betrakter substans nærmere, vil den vise seg meget større og mer omfattende i forhold til de andre, og deler seg i 3 hvis man betrakter den nærmere. Men det vil jeg ikke utføre, da blir det 12 der også. Man kan sammenligne det med det gamle hebraiske, det talmudistiske. Det har man nok tilsvart. Sefirot-treet. Det er også 10 tankemuligheter. 3, 3, 3 og 1. 10. 3 riker, 3 ganger 3, og så kommer det 1 samlende. Det er 10 tankemuligheter som finnes i denne indre verden, som kommer frem. Verdenstankenes vev i seg 3 ganger 3, og hvis vi så betrakter det 10, er det presis sånn som den 10. kategori, eller den første kategori hos Aristoteles, anderledes enn de 9 andre, i det den er uutfoldet, ikke utviklet fullt, den har en trefoldig mulighet i seg, og da vil det bli 12 der også. Hvis vi så går videre over filosofiens historie, kommer vi til Kants filosofi. Og her kommer jeg til innlegget fra en av deltakerne, som efterlyste Kant på dette punktet. Fordi Kant i dette feltet her har en 12-tavle av tankekategorier. 4 retninger og 3 i hver, hvor han undersøker hvor er mulighetene for tankeforbindelser. Da kommer han til 12. Han har en tavle her i midten av 12 mulige tankeforbindelsesarter. Og sier at sånn er det. Men la oss betrakte kvaliteten i denne tylde som Kant der har. Altså 12-foldig og ikke bare 1. Det er mange muligheter i dette feltet. Men hur? Og da kommer vi til den kantske katastrofe. Så som han betrakter tid og rom, og sånn som han betrakter alle disse 12 tankekategorier, kausalitet og så videre, så har det følgende nyanse. Han sier som så, man kan ha en mugg. Altså jeg sier litt populært, han sier litt mer innviklet. Man kan ha en mugg, og så heller man vann i det. Da får vannet presis den formen som muggen har. Hvis jeg nå hadde et høyt, tynt sylinderformet, eller kjærl, eller glas, eller noe sånt, heller jeg vann i det, vannet får presis den formen som det glaset har. Så tar jeg en tykk, stor bollefat, sånn, heller vann i, vannet får straks det tykke, røde bollefat. Nå sier jeg kalt. Mennesket har noen bestemte former. Det ene er romsformen i alle sansoppfattelser. Rommet er en anschauungsform, sier han. Det er på en måte en tyk bolle, kan vi si. Det er en sånn. Så har det tidsanskuelsesformen. Så en menneske laver sånn at det har en tidsanskuelsesform, anskuelsesform, tiden, der kan vi si, den er sånn og sånn. Men så har det 12 andre former, sånn rundinger og kanter, og de kan beskrives som tankekategorier. Mennesket er sånn. Hva man heller i det, så får det ditt formene. Så helles det noe i fra verden, fra en eller annen ukjent verden. Hva man enn heller i, så snakker mennesker om rom og tid og kausalitet og alt, men det er bare dets egne former. På møggen, om det er sånn, eller en liten spiss ut der, eller en spiss ut der. Verden selger ikke det. Det er hinsyns. Det er din ansikt. Og det vet vi ingenting om. Vi har ingen anelse om hvordan verden er. For det vi opplever, det er bare våre egne former. Det helles inn i oss, og så tar det de og de anskuelsesformer, og de tankeformer, men det er ikke verden. Det er bare mine former, det. For jeg kan ikke tenke og oppleve annerledes enn sånn som jeg er. Vi ser her loven om de spesifikke sanseenergier, som hos Johannes Møller, så bare gjelder øye og øre. Det er hos Kant hele mennesket. Det heldes noe inn, og så sprøyter mennesket ut av seg roms, tids og tankekategorier. Men det er ikke det. Det er ingen anelse om det springer seg. Og, sier Kant, vi kan prinsipielt aldri komme til å vite hva det er. En erkjennelsesmulighet av verden er prinsipielt umulig. Det er nettopp den kantske katastrofen. Hva er det? Det er et av hovedtrinnene i fremmedgjørelsen. Man har mistet sammenheng med verden. Man er isolert i seg selv, og så bare spinner man inn i seg selv. Og så nå beskriver man dette spinnet, og for så vidt passer det alldeles utmerket på det fremmedgjorte mennesket, som ikke mer har forbindelse med noe. Altså hvis jeg snakker med et annet menneske, så alt det jeg opplever av det annet mennesket, det skulle være mine former. Og så den andre, det heter spinnet sitt, men jeg har ikke anelse om hvordan det virkelig er. Og jeg kommer aldri til å vite hvordan det andre mennesket er. Alt hva det annet mennesket sier, det er bare mine former. Det heves inn, og så tar jeg det sånn. Men jeg har ingenting å gjøre med det andre mennesket, hvordan det egentlig er. Vi ser filosofisk utformet, total fremmedgjørelse. Man har mistet sammenheng. Man kan bare spørre, hvordan vet han at det lastingansikt i det hele tatt finnes? Hvem er det som har sagt om det? Hvor står det oppskrevet? Og hvis det står oppskrevet i sted, hvordan visste det den du som fant det? Så viser seg det også bare en menneskelig form. Og så blir det plutselig løse alt seg opp. Det er Fichtes kritikk av Kant. Og han går et skritt videre og sier Kants skritt er helt berettiget. Han må bare føre et skritt videre. Hva med das Ding an sich? Da kommer det også ut av gjen. Og så plutselig er alt sammen inne igjen. For det er ikke noen ting utenfor. Og så begynner man å interessere seg for kvaliteten. Hva er det? Hva er det som tar? Grensene faller plutselig, og så begynner man å interessere seg for det som kommer utenfor, det som kommer innenfra, og så begynner det å strømme. Men det vil ikke strømme seg selv, for det må man aktivt gripe. Hva kommer gjennom de 12 porter av muligheter? fra verdens jegler. Hva taler i det innerste mennesket gjennom tenkningen? Jo sterkere den rene tenkning er i det indre, jo sterkere kan man så åpne seg og ta inn det som kommer. Jo renere kvalitativ dykt man kan ta inn det som kommer utenfor, så kan man med full kraft tenke gjennom det og samle det innenfra. Jo mer begge er avsvekket, sånn man ikke riktig tenker ordentlig, ikke søker, spør, undersøker, altså svar indre tenkning, jo mer blir det som kommer utenfra tilgråset og blir svagt med hensyn til sin renhet. Og da får vi en middelgrå suppe av begge deler. Det er to strømmer, man kan si, fra alle utenfra strømmer det inn som en mulighet. Fra alle, jeg hører på tegne alle. Men det strømmer fra alle. Men så strømmer det innenfra ut like meget i det som kommer fra den åndelige kjernen i mennesket, hvor den åndelige siden av verden i tenkningen kommer til syne i ideens form og i dypere, høyere former, men hvor det alltid da kommer fra innsiden og ikke gjennom en sans. Det er åndedrett. Utåndning, innåndning. Hvis begge lammes, så får man en grå suppe i midten hvor ingenting kommer frem. Og det er vårt utgangssituasjon. I det moderne sivilisasjonsmennesket er det ikke noen sterk tenkning og ikke noen sterk ensansen. Ingen av det. Det er en middelsgrå blandelse. Og nå gjelder det fra det punktet å besinne seg på det, og forsterke den ene veien, forsterke den andre veien, og så begynner langsomt den grå suppen å forsvinne. Og så kommer det innhold frem, åndsinnhold i tenkningen, og kvalitetsinnhold i alle de 12 sansningsretninger, og så begynner dette å strømme frem og tilbake. Et åndedrett, ikke i luft. Det er ikke i luft. Åndedrett, altså billedlig talt, ført opp til et nytt stadium i menneskehetens utvikling. Hvor foregår det åndedrettet? Det foregår på innsiden av lyset. Det foregår i det oversanselige lyset. La meg beskrive det litt nærmere hva jeg mener. Både fra innsiden og fra utsiden. Det er oversanselige lys. Hvorfor sier jeg det? I all tenkning er det noe som opplyser. Noe kommer til syne. Noe er mørkt først, og så klarner det. I all tenkning er det på innsiden, på baksiden, på oversiden, åndelig lys. Ikke fysisk virkende lys. Det er åndelig lys i tenkningen, bare det at man merker det ikke, fordi man er rettet mot tingene. Man vil undersøke tingene, men lyset virker i vår tenkning. Det er indre lys. Hva virker i sansningen? I sansningen virker den indre side av verdenslyset. For gjennom de 12 sansevårdporter åpenbarer verden seg mer enn uten disse. Man kan først tenke seg et mørke uten 12 sanser. Ingenting kommer frem. Så begynner dette å virke i alle de 12 sanser. Derfor er det i alle 12 sanser, ikke bare i synsansen, oversanselig lys. Men det er verdenslys. Vi ser det oversanselige lys kommer innenfra, og det kommer utenfra. Det är ett åndedräkt, bägge riktningar. Detta kan vi kalla för lyseter. Eterisk, det är inte fysiskt. Men det ligger bakom och ligger till grund för så det lyser där ute som lyser där inne. Det är i världens eteren och i människans eterlevnad är det ljus eterisk verksamhet, och från insidan kommer det i tänkningen till bevissthet, från utsidan kommer det genom de 12 sanser. Och nu börjar det ett åndedräkt i lyseteren. Lyseteren i sken, i människans sken. Rudolf Steiner kallar det för lyssjälsåndedräkt, lyssjälprocess. I detta, och har de 2 sidor i sig, ren tänkning och ren sansning. Ren dyrket tänkning, ren dyrket sansning, och de strömmar som utåndning och inåndning i detta. Där är det moderna människas möjlighet till och finna övervinnelsen av främmedgörelsen. Och det kan genom alla 12 sanser nu en ny föreningsprocess begynna. Människan finner sig i världen genom en lyssjäls åndedräktsprocess. Och nu sammanlignar vi den med den förkristna yoga. I den förkristna tid för över 2000 år sedan, i den klassiska yoga, där var också människan kommit till en viss grad av främmedgörelse, men inte på någon måte den skarpe grad av främmedgörelse som vi har kommit till. Vi var först och främst helt inkorporerat i sitt folk, i sitt landskap, och kroppen var annorledes. Hela organismen, också åndedräktet, var annorledes. Det var inbäddat i världen på en helt annan, ännu icke främmedgjort måte i förhåll till hvorledes vi är nu. Hvorvitt man kanske kan tänka, kunde det vara någon som fremdeles har den situationen nu? Det har det gjort. Det kunde tänkas. Vi snackar nu om genomsnittet, huvudsituationen, för ett par tusen år sedan, hvor denne harmoniske inbäddning i folk, lokalitet, landskap, i hele verdensalter är det, men med en viss fremmedgörelse som nu skulle overvinnes. Den gangen var det ikke nødvendig å stige opp til dette lyskjel om det rett. Det var til og med ikke engang mulig. Den selvfølgelige vei var gjennom luftåndedrettet. For det var fullstendig tilrettelig å stige inn i åndedrettets rytme og fortrinsvis innad i kroppsopplevelser. På innsiden av det gudommelige skapende i kroppen, i legene. For det var den gangen så innbeddet i hele verdensalter, at hvis vi steg inn gjennom rytmene, gjennom yogarytmene i åndedrektet og de stillingene som var der, steg innover til det åndelige som ligger skapende til grunn for kroppen. Og da det selvfølgelig klang sammen med den virkelige ånd i verdensalter. Det var en virkelig bro, forbindelse, ekte yoga. Hvis nu fremmedgjørelsen går videre, et veldig sted videre, er situasjonen i kroppen annerledes. Man er ikke mer innbeddet i folket, man er ikke mer innbeddet i lokaliteten. Det er en illusion hvis man innbeddet seg det i dag, for 999.000 av 1000, det tror jeg er lavt regnet. Det er egentlig mer. Som virkelig er bygget løs, fremmedgjort. Man är bryttet lös av de grupper som klarar de grupper som man är født in i. Åndedräkter är annorledes. Det är bryttet lös av denne sammanhängen. Vad sker hvis ett slikt främmedgjort moderne människa genomföra den samma process som den gången för over 2000 år sedan? Det sker något helt annat än det som skedde den gången. Något helt annat. Den gången skedde en real förbindelse med det åndliga i människan själv och genom det ut i hela kosmos. Vad sker nu? Det sker den avgränsningen här i glasskuben. Spinner innavåt i det inre. Och man rycker sig lös från den faktiska socialvirkeligheten. Och utan att man märker det. I det man rycker sig lös från smiger en pass av det materialistiska robotbildet här runt och dyver sig in här som ett skall. Undersök hvordan hundrede av slike yogier snakker. Undersøk hvordan de beskriver verden. Vil man først finne den ene siden, dette indre spinn, og så tykkeste materialisme. Overtatte vibrationer og svingninger fra den materialistiske vesteuropeiske amerikanske civilisationen. Helt uformidlet bare tatt opp og gitt ut så att man likväl har ett sådant bild av verdensalter. Svingningar och vibrationer, konstantier. Vi har här en dubbelvirkning av nedbrytning av det mänskliga. Det trängs i våra dagar ett dryck till ett högre trin. Det vill säga en vidare utvecklad yoga. Det som fanns i åndedräkter den gången må löftes upp ett trinn vidare till lysäteren. Till lyssked åndedräkter. Där kan genom den tillsvarande bro den äkte moderna yoga genomförs. Det inre och det yttre klingar samman. Där är det rent. Efter att det är funnet så kan också åndedräkter löftes upp i det. Så kan också allt det andra in i kroppen löftes upp. Men man måste först finna lyssked åndedräkter viss förutsatt att man är främmedgjort. Visst man inte är främmedgjort och är helt inbäddad i sitt folk, i sin lokalitet och i verkligheten är 2000 år försinket. Da kan man gå yoga-vägen sånn som denne. Ingenting i vägen. Det kommer an på hvordan er forutsetningene. Hva stemmer med den situationen man faktisk har? Eller innbilder man sig at man er noe annet enn det man faktisk har i sin egen situation? La oss nu se litt mer på de neste steg ut av denne lyskjelprosess. Da kommer det nu. Det övre och det nedre, vår uppgaven är diametralt motsatt. Vad är uppgaven här i det övre? I det övre kan vi se att alla de skapande åndliga kvaliteter som egentligen var där i jägsansen, i tankesansen, orsansen och helt bort till synsansen är avblindet, kvalitetsförlust. Man har mistet fylden. Det är nedtruppet. Det går i rättning av något som blir blekt och smått och förkrönt. Här är det för uppgaven belivelse. Nytt liv, varme, fyllde, lys i de 12, i de 6 övertransen. Detsamma icke tillfällen i 6 ned. Det är uppgaven helt annorlunda. Det kan man ikke si att det är en fel att se samma beskrivelse att dessa bara har mistet sina kvaliteter. Det stämmer inte, för de är våldsamt starka. De är våldsamt starka och virker i det underbevisste. Man kan inte säga att de kvaliteterna är avledigt sånt som de övre. Vad kan man säga om dem? Man kan säga den det åndliga urbildade för dessa är satt i fängsel. Tillräckligt. Här nere är det därför en befrielsesprocess. Prinsessan i berget det blå må finnas och befrias och bringas fram till lyset. Här uppe är det något som dör och som må väckas av död till nytt liv. Det är de sex död. Här nere är det något som är innestängt. Men det är det. Det stärker inne. Och nu gäller det att ta bort stängslene och få det fram i sin egentliga form. Befrielse i det nedre, belivelse i det övre. Och nu är det en lovmässighet som vi nu ska genomföra slikt på slikt. Att det är mycket svårt, jag är åpvist om, egentligen bara någon små skritt möjlig och så stansar det. Hvis man bara går i en riktning, hvis man för exempel vill beliva orsansen och bara går upp där, kommer man inte till stycke, absolut. Men svärt i. Man klarar bara att beliva orsansen så mycket som man samtidigt befriar bevegelsesansen. De to hører sammen. Korrespondens. Orsansen är kontrollerad med bevegelsesansen. Och omvänt. Hvis man bara prövar att befria bevegelsesansens åndliga urbilder, då kan man komma ett stycke på väg. Absolut, direkt. Men inte långt. Hvis man inte samtidigt arbetar för beligelse av orsansen, de spelar samman. Klarar man ett litet stycke där, klarar man lite mer där. Klarar man lite mer där, klarar man lite mer där. Se på övningen. Övningen är en enaste stor befrielse av bevegelsesansen. Av bevegelsesansens urbilde, men mycket mer också. Men bevegelsesansen står helt centralt i övningen. Men inte bara som bevegelsesans att man känner muskler, men urbildet från bevegelsesansen befries från det innestängte i berget. Men hvordan ville det komma i övningen hvis man inte samtidigt beliver sansen för det som lever i orden? I konsonanter och vokaler, hvis man säger det är väl inte orsansen att göra, det är bara befri bevegelsesansen. Det kommer bara ett litet stycke. Ett litet stycke kommer man. Direkt. Men bara ett litet stycke. Så må man strax gå den andra vägen. Går man ett litet stycke här. I sprachgestaltung. Att verkligen kvaliteten i lydena begynner igen och följer sig ut en belivelse av hela språket. Både i det skapande och i det uppfattande. Så kan man gå ett stycke vidare i den andra. Sprachgestaltung och övning måtte födes och skapas parallellt och virka gensidigt samman. Jo mer bevegelsesansen befries, jo mer kan man uppfatta detta, jo mer detta kommer, jo mer kan befrielsen av bevegelsesansen få. Vi ska genomföra den betraktningen vidare efter oss.
Om det är möjligt att skriva ut det slutet.
Vittnesmansseger. Jag tror att de har gått er et år, så prøver man et år bare å liksom fordøye det som blir sagt. Tror du ikke?
Gerne vide om det arimanske, som man har oppe i de øvre sanser, og det arimanske, man har nede i de nedre sanser.
Klænke.
Og, nej, ja, ja. Og det samme med de luciferiske. Er det to forskellige arimanske, er det to forskellige luciferiske, eller er det det samme arimanske, som kommer som konsekvens dernede i det nederste, som virker oppe i det øverste?
Nå ja, altså, det er, ja, man kan sige, der er en helhetsbetraktning av forskjellige luciferiske miljøer og forskjellige armanske miljøer, og derfor så vi det, det samme som kommer der nede og der oppe. Men selvfølgelig blir det da annerledes og med en annen kvalitet, og man må holde det åpent at man så kan komme nærmere det og beskrive det mer differensiert. Det er forskjellige arter innenfor det igjen, men til denne fremstillingen kan man si at det er ikke rettig å si at det er det samme. Ja.
Innenfor yoga arbeider man med noe som heter prana, og visse øvelser som man kaller pranayama, og det er jo ikke blot, altså det luftmæssige.
Nej.
Det er jo i høj grad den finere energi, som ligger til grund for de øvrige energier, men måske, altså som en form for renselse af kroppen.
Ja, det er altså kundalini og så videre, og så videre. Det er, yes, men det går gjennom primært den klassiske yoga. Går primært gjennom åndedrettsrytmene, og så prøver du å stige ned til det nederste sentrum i ryggraden, til det såkalte firbladete lotusblås, og vekke den såkalte kundalini, og denne oversanselige prana, livstrøm der, og så leder den opp, altså. Det stemmer helt. Jeg sa veien går gjennom åndedrettet til denne, så, som er det oversanselige baken nå, og det var en fullgyldig vei for 2000 år siden, forutsatt at man er helt innbedret i folket, helt innbedret i landskapet, kan, men er ennå ikke kommet til det moderne jagmedvetende, og hvor man derfor helt kan hengi seg til en guru, som dermed, det er forutsetningen. Den klassiske yogavei kan ikke gjennomføres uten en full guru-ledelse. Og det, da er, må man med automatisk passivitet, som de selv uttrykker det, må man hengi seg til guruens autoritet. Og så kommer denne ledelsen inn i denne verden som faktisk følte frem i fullgyldig form når man har en situasjon hvor man er slik innbedret. Det har ikke benektet at det kommer videre til dette planen. Det var denne innadrettede veien som er det karakteristiske. Med lyskjelsprosessen går det precis omvendt. Man begynner det her å gripe i en fin form, dette lyseteriske, og langsomt griper det nedover. Sånn at yogaveien precis omsnudd. Mens den begynner her nede og begynner å stige oppover sånn. Er det flere spørsmål?
Om vi kunde utveckla något mer av detta, att det kommer materialistisk konsekvens av yogaövningarna.
Det nu i den gången, för 2000 år sedan, det var inte materialistiskt. Visst, man står i en värld som är sånt som det är nu, med främmedgjort ett uppsplittring. Visst, man där genomför något som då man träcker sig in på en skev måte i detta, där man ett stort fält ligger. Man tar inte det upp, nämligen den genomträngning utan. Visst man gör det, där listar det sig in bakvägen. Vad tänker du om världen? Hvis du inte har arbetat med det, kommer de materialistiska föreställningarna snikande in köpindörren. Alla moderna människor har materialistiska föreställningar om hela världen, om solen som en gasball, månen som en klump, stjärnor som lysande gasballar, visst man inte har arbetat med det. Det är utgångssituationen. Snikar sig alltid in köpindörren sån och är där. Mennesket er egentlig et system av små protoner og elementarpartikler som virker og ting og gener og alt mulig. Hvis du ikke har arbeidet med det, så er det primært utgangsstilling. Sånn er det. Og hvis man da begynner med noe som trekker seg ut og lager en sånn verden og snikker alt det ser rundt, så er man nødt til å tenke litt om verden, så overtar man de materialistiske forestillingene. Og forestillingen om den åndelige verden blir svært ofte fortynnet materiell. Ikke alltid. Av og til er det to etasjer. Var det noen flere? Ja?
Du har stelt direkte i sammenhang motsyn og bevegelsesyn
ja.
I øretningen. Altså en viktiger vekselspill av den to.
Ja.
Og hvor ser den ut? Exakt så viktig er den hyggeligvis også sjomante för ritningen under stannar och det säger. Men i vilken sammanhang står den nu?
Ja, det var på det samma spörsmål som kom där bort ifrån. Vi kan ta det. Då kommer vi till nästa korrespondens. Det står här. I lyssnande är det dåligt till gevärdesansen, osansen, till direkt det tonande och allt det som kommer direkt genom lyd, musik, i lysansen. Den står i korrespondens med lykkelektsansen, slik som bevegelsesansen med oksansen, og eurytmien oppfatter begge. Og eurytmien oppfatter begge her, man kan si lydøvri og tonøvri. Det er en del, det er bare begynt på den ene siden. Det er begge disse, det er hele mennesker, alle toppen. I virkeligheten er det alle, men de er special stekt betonet i de to og i de to. Man kan si her, lydøvri, tonøvri. Og der har man det tilsvarende i lydøvrimien, er det hele tiden geberde. Talene ut i en bestemt retning, i vokaler og konsonanter på to forskjellige måter, men i begge deler slik at det er bevegelsesansen som geberde, som meningsfullt, åndelig fullt rørelse hos mennesket, uttrykksfullt, som gir et fysisk, sanselig opplevelsesfenomen for det som strømmer i det usynlige, oversanselige bakenom hver eller til grunn for det skapende i hver konsonant, vokal, i ordene. Nu er det annerledes med tonhøring. I det skjønnende. Der er det ikke helt eksakt å si nu at den uttrykkes sånn som en vokal og en konsonant. Men man kan si hele kroppen brukes som en tonende instrument for det som kommer til syne. Og da har man der en tilsvarende befrielse og åndeliggjørelse av dette feltet, som man her har en begivelse av det som man hører når man lysner på selve tonen i musikken og alt det som utfordrer seg utover bare selve tonen i den musikalske dynamik. Men disse spiller sterkt sammen, og disse spiller sterkt sammen. Vi befrukter hverandre og rager inn i hverandre i den ene veien og den andre veien. Jeg vet ikke om det var noe spesielt med hensyn til det lysten som du vil ha frem. Kunne du si spørsmålet litt mer bestemt? Var det nettopp i denne retningen at den lyden måtte tas med? Eller? Ja, men naturligtvis varme og syn hører med i økonomien. Tankesans og jeg-sans hører med i økonomien. Men det spesifikke har da en viss konsentrasjon i de to der. Sånn som man kan si her, organ i berøring og lukt og smak er ikke utelukket i økonomien. Men spiller en helt underordnet rolle i forhold til hva bevegelses- og likevektsans. Og det er så å si grunnelementet. Der kommer vi til noe som gjelder for alle kunster. Ingen kunster er begrenset bare til en sats. Men den har et visst tyngdepunkt i en sats. Og alle de 12 spiller med i den eneste kunst. Ja, fordi det gjelder menneskets vesen. Er det? Ja?
Kan man säga att kunsten i framtiden är egentligen en sammanfattande av alla dessa 12 sinnen? Att de står inte, alltså en skiff ju det är idag, att det blir en himmel?
Absolut, men jag tror det är också mer som har det följts till. Absolut, en helhet. Men det är inte bara en sammanfattning. Vi ska i morgon och i övermorgon komme inn på hur den sammenfattningen er. For det er ikke nemlig pluss. Det er en pluss der andre. Sammenfattning kan ha forskjellige meninger hvis jeg sier det pluss det pluss det. Det ja, nettopp. Og hva hur er det? Hva vil si sammenvirkning? Det kan gjelde på forskjellige vis, sånn at man har den virksomheten og den, og nu virker de sammen. Er det enda utilrettelig? Det er noe enda dypere. Hur er den samvirkningen? Jeg vil gjerne ha det som et åpent spørsmål til de to siste dagene, hvor vi må komme et skritt videre. Hva det er det som spiller inn i det det innviste og innvide andre? Det er ikke nok å si pluss. Og det er ikke nok, men ikke galt heller. Det er viktig å si samvirke, men det er ikke nok. For det er, man kan si, syn og hørsel virker sammen i alle mennesker. Jeg ser, og så hører jeg, og så har jeg berøringssansen. Det er samvirke. Det er en ny art av samvirke, som har noget mer i seg. Hur er det samvirke som det kommer til? Det er ikke bare pluss. Og det er heller ikke bare samvirke, som i hele det dagligdags liv, hvor det også er samvirke. Det er en dypere art samvirke. Og jeg tror vi skal klare å beskrive det litt eksaktere, hva det er der som begynner å bane seg vei i det feltet. Vi kan gjennomføre dette videre, bare antydningsvis nu. Alle disse øvre og nedre står direkte korrespondans med hverandre, de 6 øvre og de 6 nedre. Vi kan arbeide lenge med det, så var det alltid 2 ting. Jeg-sans og berøringssans. Jo mer berøringssansen, eller berøringssansens urvilje kan befries, slik at berøringssansen føres dit hen, at jeg virkelig våkner til mitt eget åndelige selv, da kan jeg jo virkelig først åpne meg for de andre jegene. Og omvendt. Hvis jeg ikke vil åpne meg for de andre jegene, kan jeg da sannferdig finne mitt eget. Vi ser urbildet av berøringssansen og urbildet av jeg-sansen, nemlig å virkelig finne de andre menneskenes jeg. Kan bare arbeides frem, slik at begge arbeides frem? Hvis jeg sier, nei, det er det jeg vil arbeide med. Jeg vil bare finne de andre menneskenes jeg. Kommer aldri å finne det. Hvis jeg sier, jeg strømter i alle de andre, jeg vil bare finne min egen jeg. Kommer aldri å finne det. Et lite steg i den andre veien, i den ene veien, åpner et lite steg i den andre. Et lite videre skritt i den ene retning, åpner et lite skritt i den andre retning. Her er det mørke først. Mørke dødt. Jeg finner ikke. Jeg må oppdage det. Det er jeg-sansen, min egen jeg-sans må behives. Den er størknet, tilgrodd. Jeg må behive den for å åpne meg for de andre. Her, inni meg selv, sover bunnet i et fengsel, mitt eget høyre selv. Kan ikke virkelig komme frem. En befrielse, og så en åpning her, hvor følelsen begynner å komme, det er at de henger sammen. Se her på syn- og smaksansen. Har vi noe tilsvar? Smaksansen er sterkt egoistisk farget. Jeg smaker meg selv og nyder smakene. Sånn at jeg bare går innover i tenderer i retning av å bare utnytte det sjelden ljusende, kan man si. Hvordan skal det virkelige oppgjør i smaken kunne befries? Hva betyr det i verdens alder at jeg virkelig har noe inn i meg og kjenner hvordan sukker er? Det søtes virkning i meg, det saltes virkning. Det er en forening med verden som jeg finner sted i dette oppgjøret. Er det mulig å få det befritt, sånn at det ikke blir dreiet inn at jeg bare nyter for meg selv det verdens oppgjøret som der finner sted? En befrielse av det egentlige som kan finne sted i smaksansen. Du ser det på synet. Fargene blir litt gyldige, leke, ingenting. Bare sånne signaler. Hva er det det gjelder der? Belivelse. Det begynner å leve i det grønne, blå, hvite, røde, lys og mørke. Sånn at jeg etter hvert kan smake fargene. Smaksansen befries og virker befruktende, belivende inn på synsansen i det nu fylden kommer i fargene. Og jo mer den fylden kommer, så kan smaken objektiveres, befries i sitt egentlige, befries fra det egoistiske. De virker sammen gjensidig forsterkende gårdene. Det er en åndedrettsvei med korrespondanse i de øvre og de nedre, hvor en fruktbar vei langsomt begynner å varens. Jeg vil forstå at vi også i morgen samler spørsmål. Det var så mange spørsmål som jeg nu har innbakt i saken i dag, og at vi også i morgen ikke ta noe referat, men heller ta spørsmål som de stiller til meg etterå, eller i løpet av dagen, eller direkte i morgen tidlig, og at vi så gjemmer det, prøver å gjemme det. Og så skal jeg gjøre noen strukturer. Når vi spørte i dag, ser vi om urbildet for likevektsansen, og jeg prøvde å belyse det litt mer. Når vi så prøver å beskrive urbildet for bevegelsesansen, noen etapper mer, urbildet for organsansen, noen etapper mer, urbildet for berøringssansen, noen etapper mer, og så sammenfattelse. Og så går vi opp her og prøver å finne det egentlige urbildet for disse øvre, en etappe videre, og så begynner det plutselig å finne sammen. Der vil jeg prøve å utvikle noe i morgen. Nå slutter vi.
Mm.